Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšen i osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.
Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo male Danke.
Srbija najavila formiranje tima koji će voditi kampanju protiv članstva Kosova u Savetu Evrope. Novi pokušaj da se pronađe rešenje za dinar na Kosovu u Briselu završen bez dogovora, izjavio Petković. Postignu dogovor o planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. SAD i Evropa jači zajedno, poručio Stoltenberg na ceremoniji povodom 75. godišnjice Alijanse. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Najmanje 14 osoba zamenilo je u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini kaznu zatvora zbog ratnog zločina za novčano.
Sada vam kažem, neko ko je osuđen za ratni zločin da može da otkupi svoju slobodu, šta je sa nama?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 4. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su uhapšene dve osobe osumnjičene da su ubile dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, za kojom se tragalo od 26. marta kada je nestala u mestu Banjsko Polje na istoku Srbije, prenosi Zoran Glavonjić.
Pripadnici MUP-a su nakon desetodnevne opsežne akcije detaljnih provera svih tragova i informacija uhapsili S.J. i D.D., obojice iz Bora i obojice 1974. godište, zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, saopšteno iz ministarstva. MUP navodi da su osumnjičeni u potpunosti priznali izvršenje ovog zločina i da je u toku pretraga terena u potrazi za telom. Dodaje se da policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost. Prethodno je o tome na vanrednoj sednici vlade govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumijem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo ubojice.
Pre ovog obraćanja MUP je tokom noći 4. aprila saopštio da je od strane austrijske policije obavešten da na video snimku iz Beča, koji je proveravan u sklopu potrage za nestalom devojčicom, nije dvogodišnja Danka Ilić koja je nestala u Banjskom Polju. Austrijska policija prethodno je objavila da na tom videu nije dete nestalo u Srbiji. Navela je da je po nalogu tužilaštva proverila snimak na kom su dve žene i devojčica koje je na ulici u Beču načinio građanin i da je istragom ustanovila da na njemu nije Danka Ilić. Za njom 10 dana traga policija u Srbiji nakon što je prijavljeno da je nestala 26. marta u Banjskom Polju kod Bora na istoku zemlje. Od tada su policija i druge nadležne službe detaljno pretražile mesto nestanka i okolni teren i proverile osobe i informacije koje mogu da se dovedu u vezu sa tim slučajem. U međuvremenu je potragu za nestalom devojčicom iz Srbije objavila Međunarodna policijska organizacija Interpol. 26. marta u Srbiji je država prvi put aktivirala sistem pronađime Amber Alert, kojim se javnost hitno obaveštava o nestanku deteta. Očekuje se da će u toku dana MUP Srbije saopštiti više podataka o ovom slučaju.
slobodnaevropa.org.
O dijalogu Srbije i Kosova u Briselu. Glavni pregovarači nisu postigli dogovor u još jednom pokušaju da se pronađe rešenje za upotrebu dinara na Kosovu. Pregovarač Srbije Petar Petković izjavio je novinarima u Briselu da će pregovori biti nastavljeni.
Mi smo još jednom ponovili naš stav, naš predlog koji podrazumeva kompromisno rešenje. S druge strane, nije postojala dovoljna volja s prištinske strane da tako kažem. Neću više od toga da govorim s obzirom da nam predstoji i još jedan sastanak na tu temu. Očekujem da će za nešto više od 10 dana gospodin Lajčak da uputi novi poziv, pa ćemo onda vidjeti kako će se stvari dalje razvijati.
Petković i kosovski pregovarač Besnik Bislimi sastali su se treći put u manje od mjesec dana. Međunarodna zajednica je zatražila od Kosova da odloži primjenu uredbe kojom je euro jedina službena valuta gotovinskog plaćanja u zemlji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na vanrednoj sednici vlade na formiranje timova za sadejstvo svih snaga, uključujući vladu, parlament i predsednika države. On je rekao da su pred Srbijom teški izazovi, pominjući dijalog sa Kosovom, kao i mogućnost prijema Kosova u Savet Evrope. Zatražio od vlade da pošalje svima non-paper u kome će biti iznet stav Srbije o članstvu Kosova u toj organizaciji.
Naše su šanse male, minimalne, ali to ne znači da treba da dignemo ruke, da kukamo i da plačemo. Pa samo što morate promeniti pristup. Ako govorite samo argument oni nisu država, oni će vam reći za nas 27 iz Evropske unije jesu država i za sve naše patuljke u regionu, dakle, koje kontrolišu, svi će vam oni ponoviti sve isto što vam kaže i tih 27. I ne samo u našem regionu, već i u istočnom regionu Evrope, dakle. U svakom slučaju, u tom smislu nemamo nikakvu šansu. Tome, naravno, nemojte se stidite toga, ali govorite o argumentu koji su oni isticali u svakom trenutku, a koji su naknadno promenili, izvršivši pritisak i na gospođu Bakojani i na sve druge, dakle, da ne opravdavam nju, jer prosto to nije moralno ponašanje, dakle, a to je da je jedan od uslova, da su dva ključna uslova bili prekid eksproprijacija i izgradnja njihovih policijskih i vojnih objekata na severu, protivpravnih eksproprijacija i pre svega formiranje zajednice srpskih opština.
Vučić je najavio put u Njujork kako bi razgovarao sa što više predstavnika članica Ujedinjenih nacija povodom najavljene rezolucije o genocidu u Srebrenici, iza koje stoji Nemačka. Dodao je da će 21. aprila otići tamo, a da je već razgovarao sa nekima telefonom. Savet Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Pregovori između ove dve institucije Evropske unije odvijali su se pod velikim vremenskim pritiskom, jer je za usvajanje odluke neophodna saglasnost dve institucije, Saveta Evrope i Evropskog parlamenta, koji se formalno raspušta krajem aprila, nakon čega slede evropski izbori u junu. U svjetlu donošenja odluke sada je moguće da se izglasa tokom aprilske plenarne sednice i time plan rasta za region stupi na snagu. Radi se o najambicioznijem paketu finansijske pomoći za zemlje regiona. Plan rasta iznosi 6 milijardi evra, od kojih će 2 milijarde biti u obliku bespovratne pomoći i preostale 4 milijarde u obliku kredita sa veoma povoljnom kamatom. U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će poštovati odluku opozicije ako bude bojkotovala beogradske izbore, ali da, kako je istakla, neće dopustiti nerede. Brnabić je za televiziju Happy rekla da su opozicioni političari ostali nedorečeni i da namjerno nisu rekli da će bojkotovati izbore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na vanrednoj sednici vlade da predsjednica Skupštine treba da nastavi rad na primjeni preporuka ogranka OEBS-a i razgovore o izbornim uslovima.
Tijana, svakoga dana nastavi da radiš na ovome. Niko u svetu neće da podržava neodgovorne akcije, za to po prvi put mogu da vam kažem da ne morate uopšte da brinete. Niko. Tako da vi nastavite da nudite rešenje, da nudite, da pružate ruku. Sad je svakom u Srbiji jasno, svakome je jasno da nikakvi izbori nisu bile pokradeni i svakome je jasno da su sve to samo radili zato što im i odlagali, zato što znaju da bi opet bili poraženi, ali nije važno, vi nudite.
Brnabić je u sredu raspisala izbore za odbornike Skupštine Beograda za 2. jun, nakon što su bez dogovora prekinuti razgovori vlasti i opozicije o unapređenju izbornih uslova kroz implementaciju preporuka ogranka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Opozicione koalicije Srbija protiv nasilja i NADA tražile su da istog dana budu održani lokalni izbori i u onim mestima u Srbiji u kojima se nije glasalo 17. decembra prošle godine, ali taj zahtev nije prihvaćen. Evropska unija osuđuje pretnje novinarima u Srbiji i poziva nadležne institucije da reaguju i odgovorne privedu pravdi, naveo je u pismu podrške Nezavisnom društvu novinara Vojvodine šef delegacije Evropske unije u Srbiji ambasador Emanuel Joffre. Joffre je pozvao vlasti u Srbiji da javno osude pretnje novinarima. Novinari iz Novog Sada, Ana Lalić i Dinko Gruhonjić, posljednjih nedelja su na meti desničarskih organizacija u Srbiji, od kojih im dolaze i pretnje smrću. U emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. SAD i Evropa su jači zajedno u NATO-u, rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u Briselu na ceremoniji na kojoj se obeležava 75. godišnjica tog vojnog saveza. Verujem da su Amerika i Evropa zajedno u NATO zato što smo tako jači i bezbedniji, rekao je Stoltenberg govoreći u vreme kada u Evropi raste zabrinutost oko američkog angažovanja u alijansi. On je govorio pred ministrima spoljnih poslova 32 zemlje članice okupljenih na obeležavanju godišnjice u holu sedišta alijanse u Briselu. Ministri su se okupili na dva dana i uprkos činjenici da je ovaj sastanak prvi sa Švedskom kao punopravnom članicom, oblaci se skupljaju na horizontu, piše u blogu novina Radija Slobodna Evropa Rika Đozvijak, priredila Mila Đurđević.
Dvodnevni sastanak zakazan je skoro tačno 3 mjeseca pre ključnog samita NATO-a u Vašingtonu u julu. Može se reći da odbrojavanje počinje sada jer će se ministri spoljnih poslova baviti potpuno istim pitanjima kao i lideri na leto. Ratom u Ukrajini, kako NATO može povećati svoju podršku Kijevu, zatim izgledima Ukrajine da slijedi Švedsku i postane članica NATO-a i konačno ko će zameniti generalnog sekretara Jensa Stoltenberga koji se kasnije ove godine povlači nakon decenije na čelu alijanse. Ministri iz spoljnih poslova ove sedmice neće doneti nikakvu odluku, ali od sada pa do samita njihovih šefova u prestonici Sjedinjenih Američkih Država 9. i 11. jula neke stvari će morati da se reše. Najvažnija je vojna podrška Ukrajini. Sa američkom pomoći Ukrajini vrednom skoro 60 milijardi dolara, koja je još uvijek zaglavljena u Kongresu, evropski prijatelji Kijeva se bore da daju sve što mogu svojim slabije naoružanim partnerima, dok i dalje postoji strah od ruske ofanzive u narednim mjesecima. Ipak, atmosfera je nešto manje sumorna nego ranije ove godine. Jedno od pitanja je i dopremanje granata u Ukrajinu, nešto što je daleko od rješenja, ali članice alijanse barem počinju da ih proizvode u zemlji i nabavljaju u trećim zemljama širom svijeta. Daleko od potrebnih količina, prema svim procjenama, ali sa nešto boljom prognozom. Umjesto toga, sada je očigledan problem protivvazdušna odbrana, naročito projektili za zaštitu ukrajinskih gradova i infrastrukture. Za razliku od granata, projektili nisu nešto što se može nabaviti izvan alijanse ili proizvesti brzo, jer je tehnički složenije. Jedan od načina da se problemi zaobiđu, Stoltenberg je iznao neposredno pre ministarskog sastanka, na kojem bi NATO kao organizacija Ukrajini osigurao petogodišnji paket vojne pomoći vrednosti do 100 milijardi dolara. Novac bi obezbedile sve države članice koristeći istu strukturu, zasnovanu na brutonacionalnom dohotku zemalja, koji se koristi za finansiranje zajedničkog budžeta NATO-a. Pitanje je da li će do samita sve članice biti uključene u ovo. Predlog generalnog sekretara je u velikoj meri deo onoga što zvaničnici NATO-a nazivaju institucionalizacijom pomoći Ukrajini. U suštini ovo je pokušaj NATO-a da preuzme razne ad hoc inicijative za pomoć Ukrajini. Šta je sa približavanjem Ukrajine NATO-u? Na samitu NATO-a u Vilniusu prošle godine dogovoreno je da se ukine akcioni plan za članstvo, takozvani MAP za Ukrajinu, neophodan korak raznih političkih i vojnih reformi koje je trebalo završiti pre pristupanja, ali nije se mnogo odmaklo od toga. Bez puta do članstva i bez datuma, samo rečenica u kojoj se navodi da ćemo biti u poziciji da uputimo poziv Ukrajini da se pridruži alijansi kada se saveznici slože i kada se ispune uslovi.
I dalje o događajima u svetu. Ministar u izraelskoj vladi Nir Barkat demantovao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno gađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske centralne kuhinje 1. aprila u Gazi, rekavši da mu je užasno žao zbog ovog slučaja. U napadu ruske bespilotne letilice u ukrajinskom gradu Harkivu tokom noći poginule su 4 osobe, a povređeno ih je 12, saopštile su lokalne vlasti 4. aprila. Prema novom izveštaju Amnesty Internationala, u Iranu su 2023. godine izvršena 853 pogubljenja, te su pozvali na snažan globalni odgovor i pritisak na Teheran da sprovede moratorijum na smrtnu kaznu. Više pojedinosti, Kristina Gadže.
Ministar ekonomije u izraelskoj vladi Nir Barkat negirao je tvrdnje da su izraelske snage namjerno gađale i ubile 7 humanitarnih radnika Svjetske središnje kuhinje Gaze 1. travnja, uključene za dostavu pomoći za pojas Gaze. Rekao je da je Izrael užasno žao zbog ubojstva, ali da su pogibije humanitarnih radnika i civila dio rata. Izraelske vlasti tvrde da su napadi u kojima su ubijeni radnici teška greška i obećavaju istragu. U napadu ruske bespilotne letjelice u ukrajinskom gradu Harkivu poginule su 4 osobe, a povrijeđeno 12, priopćile su lokalne vlasti. Ukrajinski glavni stožer priopćio je da je 20 dronova pogodilo zemlju, a da su 11 zaustavile snage protuzračne obrane. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov napisao je u postu na Telegramu da je jedan od ubijenih bio stanovnik stambene zgrade od 14 katova koju je udario dron, dok su ostala trojica spasitelji ubijeni na mjestu događaja u drugom napadu. Policija regije Harkiv prijavila je napade dronovima u gradovima Lozova i Zmijiv u regiji Harkiv, koji su oštetili stambene zgrade i automobile. Trenutno nema izvještaja o žrtvama. Pogubljenja u Iranu su prošle godine dostigla osmogodišnji maksimum, podatak je najnovijeg izvještaja Amnesty Internationala. U Iranu su 2023. izvršena 853 pogubljenja, uz najmanje 481 pogubljenje zbog osude za narkotike, navodi se u izvještaju ove organizacije. Diane Altehavi, zamjenica regionalnog direktora Amnestija za Bliski istok i Sjevernu Afriku, navela je da smrtonosna politika Islamske republike protiv narkotika doprinosi ciklusu siromaštva i sistemske nepravde i daljem jačanju diskriminacije marginaliziranih zajednica. Iranska vlada ne objavljuje službene statistike o broju pogubljenja, a Amnesty je radio s iranskim grupama za ljudska prava na dokumentiranju slučajeva, koristeći otvorene izvore kao što su državni mediji i organizacije za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Najmanje 14 osoba zamenilo je u posljednjoj deceniji kaznu zatvora zbog ratnog zločina za novčanu, a među njima su i oni osuđeni za silovanje u ratu. U predmetima u kojima je pravosnažno izrečena jednogodišnja kazna zatvora, osuđenici stiču pravo da kaznu zamene novčano, što omogućavaju krivični zakoni u BiH. Organizacije civilnog društva godinama upozoravaju da je ovakva praksa neprihvatljiva i ponižavajuća za žrtve rata. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Za silovanje 14-godišnje djevojčice tokom ratne 93. u Cazinu, Amir Ćoralić platio je kaznu od 36.500 maraka, odnosno oko 18.000 eura. Nakon što je priznao krivnju, 2015. godine kantonalni sud u Bihaću osudio je Ćoralića na godinu zatvora, a nakon toga je on, koristeći zakonske pogodnosti, tu kaznu zamijenio za novčanu. Za Mithetu Kaloper iz Udruženja žrtava rata iz Foče, ovakva praksa predstavlja poniženje za sve one koji su doživjeli torturu u proteklom ratu.
Evo ja se upravo pitam kakav je odnos onda pravosuđa prema nama, kakvu nam poruku šalju, da li se to zaista isplati više biti zločinac nego žrtva. Eto kakvu nam poruku nakon 30 godina šalju.
U zatvor zbog ratnog zločina protiv civila u Odžaku nije morao ni bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Mirko Ćulap. Ćulap je osuđen u oktobru 2022. godine, nakon čega je i on kaznu zamijenio za novčanu. Među zatvorenicima u osnovnoj školi u kojoj je Ćulap bio stražar tokom rata, bio je i Milan Miletić.
Sada vam kažem, neko ko je osuđen za ratni zločin da može da otkupi svoju slobodu, šta je sa nama? Ako kažu da je to lakše djelo, trebalo bi ih oterati mjesec dana u logor da budu, da za 62 dana ne dobiju, ne pojedu jedan hljeb i ne popiju litru vode. Dnevno 5 puta dobivaju batina.
Predmeti ratnih zločina na sudovima u Bosni i Hercegovini se u većini slučajeva procesuiraju po kaznenom zakonu iz bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Taj zakon za ratne zločine predviđa kaznu od minimalno 5 godina zatvora, ali je sudovima omogućeno da izriču blaže kazne uzimajući u obzir olakšavajuće okolnosti. Osuđenici kojima je izrečena jednogodišnja kazna zatvora stječu pravo da kaznu zamijene novčanom, a to im omogućavaju aktualni kazneni zakoni u Bosni i Hercegovini. Za to je dovoljno da podnesu zahtjev koji sudovi automatski prihvaćaju. Umirovljena sutkinja suda Bosne i Hercegovine Mira Smajlović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se moralo voditi računa da su ratni zločini najteža kaznena djela, te da su zaslužili biti izuzetak od ove zakonske pogodnosti.
Ovaj ko ima para, optuženi, otplati kaznu, a onda ta, doslovno da kažem, nezaštićena žrtva u našem zakonu, treba ići sad na sud i tražiti u nekom parničnom postupku neku svoju pravičnu naknadu, nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, strah i ostale vidove.
Od mogućnosti zamjene zatvorske za novčanu kaznu u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine izuzeta su djela terorizma i ona koja su usmjerena protiv integriteta države. Inicijative da i predmeti ratnih zločina budu izuzetak nisu prihvaćene. Jedno od njih je prošle godine državnom parlamentu uputio i zastupnik Saša Magazinović, ali ona nije dobila podršku.
Zločini su završavali tako što su počinili nisu imali dana zatvora. Dakle, ljudi koji su počinili zločina, koji su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci imali situacije gdje im je pod navodnicima namješteno da otkupe svoje kazne.
Zatvorske kazne do godinu dana u praksi bosansko-hercegovačkih sudova najčešće se izriču za lakše tjelesne povrede, krađe, ugrožavanje sigurnosti i privredne prestupe. Potom se u izvršnom postupku mogu zamijeniti za novčane kazne, pri čemu sudovi nemaju mogućnost odbiti zahtjeve osuđenika, pa ni onih kojima se sudilo u predmetima ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi priča o Bosanskom Grahovu, jednoj od najnerazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo. Prosječna dob oko 1200 stanovnika je 52 godine. Prošle godine rođena je samo jedna beba, a jedina osnovna škola ima samo 4 prvaka. Slušate priču Azre Bajrić.
Mirela Šahman, majka i jedine bebe rođene prošle godine u Bosanskom Grahovu. Rodom je iz Tešnja, u Bosanskom Grahovu živi skoro 3 godine.
Imam sina starijeg 2,5 godine, Safet, i Benjamin koji je rođen prošle godine. Ja ne radim nigdje, domaćica sam, suprug radi tu na Tresetu gore, gdje se pravi zemlja, humus, već dugo godina, 17 godina je već je tu. Ima skromnu dobru platu, živimo od plate, normalno sve.
Mirela se i ne žali što je ostala bez ikakvog poticaja kao majka dvoje male djece, u općini čije je stanovništvo sve starije, po posljednjem popisu najstarije u Bosni i Hercegovini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina, niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Poticaj od 500 maraka općina isplaćuje porodiljama koje su najmanje 3 godine prijavljene u Bosanskom Grahovu. Uroš Đuran, načelnik općine.
Nažalost, ja zaista ne mogu da mijenjam odluku, to je odluka opštinskog vijeća, ali mislim da ćemo pokušati na neki drugi način da je pomognemo, pa ćemo vidjeti šta i kako i šta je bude prioritet.
Lokalna vlast kaže posla ima na pretek, nedostaje sve. Općina iz rata izišla skoro u cijelosti porušena, ove su godine aktuelni projekti obnove i izgradnje gradskog i 2 lokalna vodovoda.
Dakle, opština pokušava na sve načine što nam je dostupno da tražimo da iz svog budžeta vrlo malo možemo izdvojiti, to mora biti svima jasno, budžet od 2,5 miliona maraka je prosto, da kažem, nije budžet za infrastrukturne projekte, jednostavno to da se pokrivamo za troškove materijalne i sve ostalo.
Sporo ide i obnova stambenih objekata. Od 2019. stoji spisak 91 objekta spremnog za obnovu. Krajem prošle godine za sredstva su aplicirali u Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica. Povratak je zato spor, uglavnom se vraćaju stariji dok mlađi odlaze. Govore Grahovljani Veselinka Dražić, Željko Kesić i Dijana Erega.
Došli smo da umremo onda gdje smo se rodili, to nam je odlično.
Mladi nemaju baš ni uslova za život u Bosanskom Grahovu. da se školuju, imaju samo osnovnu školu, srednje škole nemaju, najbliža srednja škola im je u Drvaru ili moraju ići po tim većim gradovima, nemaju uslova da se bave sportom, da zapošljenje.
Mi smo došli sad malo turistički više, ali moji roditelji će sad sljedeće godine već biti ovdje, vratit će se da žive. Tata još malo pa će se penzionisati i vraćaju se onda ovdje za stalno da žive.
Za mladu Mirelinu porodicu, sa početka priče, život u Bosanskom Grahovu za sada funkcionira.
U budućnosti ne znamo ni mi kad djeca krenu u školu, da li ćemo se zadržati, da li nećemo, možda ćemo se vremenom vratiti tamo odakle je muž u Novi Travnik da djeca idu u školu i to. Ništa se ne zna šta život nosi.
Bosansko Grahovo nema dom zdravlja, banku, srednju školu. Jedinu osnovnu trenutno pohađa 64 učenika, no iduće godine izlazi 18 učenika završnog razreda, a ove su upisana tek 4 prvačića. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o zimskoj uvertiri za 14. međunarodnu strip konferenciju Kragujevac Comic-Con, koja je protekla u znaku promocije stripa Zagonetač godina prva, crtačkog debija strip umetnika Stevana Subića za američki izdavački gigant DC Comics. Opširnije Branko Vučković.
Američki DC komik je jedan od najvećih i najzahtevnijih izdavača stripova u svijetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stevana Subića, strip umetnika iz Zrenjanina, DC-u su pored njegovog talenta i kvaliteta preporučili i minuli rad i upornost.
Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski verujem da to uvijek naiđe na pravo osobu u jednom trenutku. Moj portfolio je bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekoliko godina uoči toga, na jedan kolega i ja, nudili smo neku ideju, ta ideja međutim nije prošla, ali su urednici u DC-u sačuvali su moj dizajn, moje radove. I onda su jednostavno kada je trenutak došao da se priča o Riddleru, o Zagonetaču, oni potegli tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
Subić je pre DC-a crtao za najpoznatije francuske i italijanske izdavačke kuće, gde je stekao značajno iskustvo, koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
Na prvom mjestu istinska škola, najveće moguće koju bilo koji umjetnik vizualni može da ima. Na prvom mjestu ti ljudi shodno svojim školama, svojim pristupima ovoj umjetnosti imaju svoje granice, svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike. I vi učite htjeli, ne htjeli, radit će sa njima o tome. I kad radite sa svim tim izdavačima u toliko različitim kulturama i osnovnočanočkih društvenim uređenjima, vi učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil, koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postavi kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
Govoreći o položaju domaćeg stripa, Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o angažovanosti stripa u današnje vreme, Subić je odgovorio.
Da bi se razvilo to da čitavac stripa strate strip na tom nekom političkom nivou, tipa da bivaju angažovani u dnevno političkim temama, bilo bi potrebno malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već nisu se, ta veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih i nije se uspostavila do danas nazad. Da bi se uspostavila, potrebno da neko počne da radi to. I taj strip bi sigurno doprao do ljudi koji imaju tu vrstu potrebe da to čitaju i da se povezuju sa tim narativima. Ubeđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smjelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren način.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Uhapšeni i osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Srbija najavila formiranje tima koji će voditi kampanju protiv članstva Kosova u Savetu Evrope. Novi pokušaj da se pronađe rešenje za dinar na Kosovu u Briselu završen bez dogovora, izjavio Petković. Postignu dogovor o planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. SAD i Evropa jači zajedno, poručio Stoltenberg na ceremoniji povodom 75. godišnjice Alijanse. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostale aktuelne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.